Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo sključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušate Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas biti Tom Majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog i Hana Gadomski. E sad možda je prilika da poželimo svim našim slušalcima srećnu novu godinu.
Pre nego što najavimo gosta, hvala Hana, tačno, svima veliko, 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 veliko želje i nada da će nam ova godina biti bolja, a naravno i želimo vam bolju i srećnu novu godinu.
E sad mi uvek jedni drugima poželimo srećnu novu godinu, a u ovoj emisiji možemo da poželimo da osim sreće svi imamo i malo više pamet.
Pamet, da. Što naravno nije garancija za sreću, ali o tome će nam pričati naš gost, gospodin Goran Tomin, koji je psihoterapeut. Osim što je psihoterapeut, on je i šef komisije za testiranje pri Mensi Srbija i profesor u Vazduhoplovne akademije. Pa možda ne bi bilo loše da počnemo od Mense, pošto smo već najavili pamet, pa da nam malo objasnite šta radi Mensa, čime se bavi.
Dobroveče i od mene sve najbolje za vaše slušaoce. Što se Mense tiče, to je međunarodno udruženje visoko inteligentnih ljudi. Ima nekoliko tih udruženja, ali je Mensa negde najpoznatija i možda čak i najstarija. Ona je ove godine u svetu obeležila 70 godina postojanja. Što znači da je osnovana negde po završetku Drugog svetskog rata sa prvobitnom idejom da se okupe najinteligentniji pojedinci sveta kako bi eventualno mogli da urade nešto humano svojom inteligencijom. Cilj Mense jeste da izdvoji 2% najinteligentnijih pojedinaca, što radi testiranjima inteligencije koja se recimo u Beogradu dešavaju 5 puta godišnje.
I ko vam se prijavljuje? Da li postoji neka evidencija? Koji je motiv čoveka da se prijavi na testiranje za Mensu?
Pa motivi su razni. Prijavljuju se oni koji mogu, a to su stariji od 17 godina, znači 17 godina i više, gornji limit ne postoji, tako da je nama uvek vrlo šareno na tim testiranjima. Ali ono što negde, kako kažu ove ostale mense sveta, jer negde u mnogim državama na svetu takođe postoje mense, mensa Srbije se izdvaja po tome što kod nas dominiraju mladi ljudi. Imamo dosta studenata, dok su recimo neke druge mense u svetu starije po prosečnom broju, prosečnim godinama koji imaju njihovi članovi.
Ja sam nekako uvek pred temu i pred susret sa novim gostom uvek nekako postavljam sebi pitanja šta bi moglo biti interesantno i za slušaoce i tako. Tako da sam sebe terala da slobodno asocijiram, što bi rekli psihoanalitičari, na temu pameti i na temu negovanja pameti. Jedino što je iz mene izašlo, to je asocijacija sa filmom ili knjigom Čarobnjak iz Oza ili Menko, lik koji u stvari verovao da nije pametan i on je bio rešio da traži, da mu se ispuni želja da bude pametan. A u stvari se ispostavilo da svi likovi koji su tražili neko ispunjenje želja su bili i hrabri i pametni, jedino nedostatak samopouzdanja im nije dozvoljavao da poveruju da su pametni, da na primjer Deli Menko pametan. Da li to znači da neki motiv može biti i taj, da se čovjek jednostavno ne može veruje da li je pametan, da li je inteligentan i da se zato prijavi?
Pa sigurno da može dobar deo naših kandidata da bude motivisano nedostatkom samopouzdanja, odnosno potrebom za samopotvrđivanjem, koje je naročito izraženo u tom nekom adolescentnom periodu. A kao što rekoh, mi imamo dosta uslovno rečeno adolescenata, studenata. Jer znate, tu je sad već pitanje šta je adolescencija i koje su njene granice, koji je njen opseg, kad počinje i kad se završava. Između ostalog, sam diplomirao na temi adolescencije, gde sam, to je sad mala digresija na vaše pitanje, koristio onaj knjiški pristup, adolescencija traje do 22. i to je to, pa mi je onda mentorka rekla, moraš ti to da podigneš, ona traje u Srbiji mnogo duže. I onda se ispostavilo da adolescenta čini ne samo to koliko godina ima, nego način funkcionisanja i način života. Što znači da nije samostalan, pre svega materijalno, da ne može da bude odgovoran sam za sebe i za eventualno neku svoju porodicu, tako da se ta granica kod nas pomera ka sve više i više. Moguće je da imate adolescenta od 26, 7, 8 godina, jer živi kao adolescent, živi kod majke i oca, ili tako? I ima sve ono što inače nosi život jednog adolescenta. Tako da u tom smislu samopotvrđivanje i nalaženje neke svoje lične vrednosti može da postoji razlog za proveru i svoje inteligencije. Ali ono što ja volim da naglasim na svakom testiranju jeste da se svaki kandidat poredi sa svojim godištem, odnosno svojom uzrasnom skupinom, i gde je u odnosu na ostale svoje vršnjake, kao u osnovnoj školi. Vi decu poredite u okviru jednog razreda, odeljenja ili razreda. Vi ne možete porediti prvaka sa osmakom. Taj mehanizam postoji za odrasle ljude. Znači, mi ćemo vas porediti samo u okviru vašeg godišta i videti da li ste vi na sredini ili onamo desno na Gaussovoj krivulji ili normalnoj raspodeli, koja govori da ste možda u gornjih 2% populacije po inteligenciji, kada imate uslov da postanete članovi mense.
Da li to znači da kogo dođe na testiranje i pokaže se da ima inteligenciju određenu, da može da u stvari postane član mense?
Tako je, znači mi testiramo ljude i dajemo im rezultat kovertiran na kućnu adresu zbog poverljivosti rezultata, niko ne zna. U svakom slučaju dobiju rezultat. Oni koji su ostvarili takav rezultat da mogu da se učlane, a to je 148 IQ po Cattellovoj skali ili više, odnosno 2% populacije ili manje, oni u koverti uz rezultat dobiju i poziv da se učlane u organizaciju ako to žele.
Šta je to tačno što mere testovi Mense? Koja je to vrsta inteligencije? Zato što, evo, malo smo i prokomentarisali to pre početka emisija i to su neka novija istraživanja pokazala, postoje različite vrste inteligencije. Čime se bavi Mensa?
Da, pa imamo tu raznih teorija o tome šta je inteligencija, da li je to uopšte jedna jedinstvena sposobnost. To je veliko pitanje dan danas. Negde u psihologiji generalno mislim da ne postoji koncept koji je više osporavan od koncepta inteligencije i IQ-a generalno. Ali ono što radi Mensa jeste da testira sposobnost logičkog rezonovanja, odnosno logičku inteligenciju. Po jednoj teoriji, koja se zove Spearmanova teorija, imate jednu opštu urođenu sposobnost koja nije specifična ni na koji način i niz specifičnih sposobnosti poput muzičke, verbalne, prostorne, matematičke, ovakve, onakve. E, logička inteligencija je u najvećoj korelaciji sa ovim takozvanim G faktorom koji je opšta urođena sposobnost. Znači, pretpostavka je negde da se ta logička inteligencija tokom života ne menja, da je urođena i da je ona negde biološki determinisana, data rođenjem. Tako da mi merimo koliko neko je sposoban da logički rezonuje u jedinici vremena, što znači da treba prilično brzo i prilično tačno da misli.
Dobro, šta zapravo radi Mensa za svoje članovi ili šta članovi rade pod umbrelom Mensa? Uh-huh. Čime se bave?
Da, to je često pitanje. Šta kad neko ostvari taj uslov i učlani se, šta onda? Onda za početak dobija jedan prostor na kojem može da ostvari komunikaciju sa svim drugim članovima Mense Srbije, odnosno Mense sveta, pošto postoje događaji koji su evropski i međunarodni, tako da je se otvara to jedno polje gde bilo koji novi član može da nađe sagovornika na bilo koju temu koja njega zanima. To je prva neka prednost koju bih ja istakao i koja može da bude primamljiva nekome koji je visoko inteligentan, pa je najčešće i veoma radoznao. Te dve stvari često idu zajedno. Tako da dobijate mogućnost da stupite u kontakt sa izuzetnim ljudima i da onda pravite šta god da vama padne na pamet. Ja tu volim da kažem da je to udruženje kao i svako drugo. Koje služi tome da poveže te pojedince i da onda oni prave bilo ozbiljne stvari, imamo i toga, bavimo se i ozbiljnim i naučnim temama, ali se često i nalazimo da bismo se družili, da bismo imali sagovornike na razne teme. Postoje takozvani SIG-ovi, što je akronim od Special Interest Group, gde se okupljaju članovi koji se vežu za određenu temu. Bilo da je ta tema naučna, bilo da je šaljivog karaktera, ali šta god da vas zanima, vi ćete sigurno u Mensi naći još nekoga sa kojim ćete onda moći da radite šta god vam padne na pamet. Mensaši su veoma kreativni i uvek su sposobni da produkuju razne ideje.
Da li postoji neko praćenje? Koliko su ti ljudi, pošto je tema negovanje pameti, pretpostavljam da Mensa neki način i negoje pamet na taj način koji ste rekli, da li su ti ljudi koji su visoko inteligentni, da li su oni na neki način srećni, sposobni, da li je ta visoka inteligencija, bez obzira kako je mi zvali i mislim kako je testirali, da li je ona neka garancija za neku veću uspešnost, zadovoljstvo životom i tako nešto?
Jeste jedan od faktora koji može da doprinese, ali svakako nije ključni i svakako nije jedini. kad ste pitali za sreću, pala mi je na pamet misao Ernesta Hemingwaya, koji je rekao da ne postoji ništa ređe na svetu nego sreća u inteligentnih ljudi. To je negde i bio moj motiv mog istraživanja koje sam uradio pre nekih 7-8 godina, gde sam bukvalno hteo da proverim da li su inteligentni ljudi skloniji depresiji od prosečno inteligentnih ljudi. Isprva se pokazalo da nema razlike. Ali kada smo pogledali po polu, onda je bilo vrlo zanimljivo. Ispalo je da kod muškaraca, ali moram se ograditi, kod muških adolescenata od 16 do 26 godina, to je opseg koji sam uzeo u istraživanje, postoji pozitivna korelacija između inteligencije i sklonosti depresiji. Dakle, visoko inteligentni muškarci su skloniji depresiji od prosečno inteligentnih muškaraca. Kod žena je ispalo obrnuto. Što je meni bilo jako zanimljivo, da su prosečno inteligentne žene sklonije depresiji od visoko inteligentnih. To već širi temu na polje, ne znam, i rodnih uloga i kulturološko polje i svakako razno. Zanimljivo da se dalje istražuje, negde sam tu stao, ali možda jednog dana nastavim da kopam po uzrocima toga.
To bi bilo vrlo interesantno. A kako se tumači sklonost?
Možemo sad samo ovako, pošto već ovo baš dosta informacija, malo muzike, da promislimo o svemu što smo čuli.
My heart is sad and lonely, for I have lost my one and only. Why haven't you seen it? I'm all for you. Body and soul, I spend my days in longing and wondering why it's me you're wronging. I tell you I mean it, for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you'd turn away romance. Are you pretending? Is this the ending? Please give me one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you. Body and soul. What lies before me of future looks stormy, a winter that's gray and cold. Unless there's magic, the end will be tragic. tale that's been told so often. My life revolves about you. What earthly good am I without you? My castles have crumbled. I'm all for you. Body and
slušate Radio Beograd 1, Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Razgovaramo sa Goranom Tominom, psihologom, članom Mense. I Branka nam je najavila, Goran ima još neke važne uloge i poslove, ali započeli smo jednu važnu temu.
Jeste, započeli smo tu temu i stvarno da nekako još osvetlimo taj i nadprosečno inteligentnog čoveka i kako, koje su, da li mu inteligencija pomoć ili mu je prepreka u nekom boljem funkcionisanju.
Evo da budem iskren, njemu je inteligencija vrsta razvojnog disbalansa. Na sličan način kao što je veoma niska inteligencija razvojni disbalans. Što znači da on ima jednu sposobnost koja izrazito prednjači u odnosu na njegove ostale sposobnosti. A to su emocionalna i socijalna i neke druge vrste inteligencije koje su možda prosečne, ali jedna odskače. I onda je on sam sa sobom u takozvanom razvojnom disbalansu. Često možemo da primetimo kod naših članova jednu zajedničku crtu, a to je da su se osjećali tokom školovanja usamljeno, izopšteno. Negde jednostavno nisu znali gde je problem, nešto ima, ali ne znamo šta, da li je do mene ili je do okruženja, do odeljenja, do škole, do sistema, do zemlje, do čega god. I onda negde što vi kažete, da li dođu da potvrde sami sebe? Pa da, onda dobiju tu potvrdu i negde shvate u čemu je zapravo bio štos. 2% je jako malo ljudi na svetu. Poenta sa Mensom je da se često dešava neka vrsta socijalnog procvata kod tih pojedinaca koji nađu sebi slične. Kao u ostalom što rekoh i u bilo kojem drugom udruženju građana.
Da, ali možda zato ima više smisla ovo sve o testiranje dece pred polazak u školu, jer da se omogući u stvari da sva ta deca koja prvo se osjećaju bolje, razumeju nešto, a drugo da nekako postoji taj rad sa decom koja pokazuju te veće potencijale.
Tako je, postoji u Srbiji takozvani IOP, skraćeno ga zovu, individualni obrazovni plan koji je namenjen deci sa posebnim potrebama. A ono što bih ja volio tu negde da dam svoj lični stav jeste da ta deca nisu sa posebnim potrebama. Potrebe te dece su iste kao i sve druge dece. Posebne potrebe imaju darovita deca. Njima je potreban poseban sistem i poseban pristup. Tako da je veoma čudno da se niko do sad nije setio druge strane Gausove raspodele koja označava darovitu i visoko inteligentnu decu, da ne bi negde doživljavala sopstveno urušavanje školujući se na način koji uprosečuje bilo kakvo odstupanje i to radi na prilično neprirodan način.
Dobro, to je uvijek pitanje šta u stvari sredina radi za nas i šta ti socijalni uslovi po kojima pojedinac odrasta, koliko mu socijalni uslovi pomažu ili ne. Očigledno se sad vraćamo i na ulogu porodice kao prve neke prvog nekog zajedništva gde dete dobija taj neko seme sigurnosti u sebe, vere u sebe i u svet oko sebe. Pa onda opet se vraćamo na tu ulogu roditelja koji mogu da isto da podrže nešto ili i da razumeju nešto i da nekako budu taj kamen spoticanja.
Da, roditelji mogu da odrade posao fantastično i maksimalno moguće. Verujem da svaki roditelj radi najbolje što ume. Ali onda dete izađe iz te kuće, iz te neke zaštićene, relativno zaštićene sredine i dođe na ulicu, dođe u školu. I gleda mali odmor ili veliki odmor ili zaglavi negdje i tako dalje. Znači ne možemo prezaštititi dete i ne možemo ga izolovati od sredine u kojoj živi. To je onaj problem visoko inteligentnog pojedinca i sredine i njihove interakcije. Mislim da negde kod nas ne postoji ta kultura integracije različitosti u dovoljnoj meri, po bilo kom osnovu različitosti. Najbolje prolazi onaj koji je negde uprosečen po svim mogućim merilima. Ukoliko odskače, već ima problema da ili bude izopšten ili bude, to se negde u teoriji grupne psihoterapije zove, žrtvovan na jedan simboličan psihološki način, scapegoating takozvani.
Jeste, da. Ali to je isto tako pitanje šta mi radimo da osvestimo, da podignemo svest stvarno sredine ljudi, da naučimo na tu, da na različitost, što ste rekli, bilo koje vrste, ne govorimo sad više samo inteligenciji. Ali bi nekako volio da se vratimo na kratko još, pošto vi niste samo šef komisije za testiranje, nego ste još nešto drugo, ali samo se vratimo i da možda naglasimo da ta visok količnik inteligencije ne znači nužno uspešnost, ni sreću, tako ni zadovoljstvo.
Šta više, kad pominjete druge moje uloge, između ostalog, jedna od njih je da se ja terapeut i radim jednu vrstu psihološke pomoći kroz psihoterapiju, često se dešava da upravo ovi ljudi koji prođu taj test za mensu, ispostavi se da su visoko inteligentni, završe pre ili kasnije na psihoterapiji. I ono što ja mogu da vidim kod njih i da zaključim jeste svakako da inteligencija nije sama po sebi karta koja vodi 100% ka sreći. Ona može to da bude, ali zavisi da li je, da kažem, baza ili osnova ličnosti zdrava. A da li će ta osnova ličnosti biti zdrava, važi osim od ne samo genetike, nego upravo i od ovog načina odrastanja, načina na koji je taj pojedinac bio tretiran u porodici, od strane braća i sestara, od strane roditelja, u školi i tako dalje i tako dalje. Tako da inteligencija, da, može da nam koristi da bolje shvatimo neke stvari, ali može i da nam koristi da na bolji način budemo destruktivni ili autodestruktivni. A to upravo zavisi od ovih drugih stvari koje nisu inteligencija, ili bar ne ova logička, tipa emocionalna ili socijalna inteligencija.
Da, meni se nekako čini da bi trebalo pričati u stvari o tom nekom holističkom pristupu. Znači, da treba uzeti u obzir sve, da smo mi, ako smo dobro, sazvučje inteligencije, pameti, emocija, tela, somatskog zdravlja, somatskog zdravlja, znači da moramo uzeti sve u obzir, duhovnost, emotivnost, inteligent, pamet i naše telo.
Tako je. Tako je. Uvek
Tako možemo da, ako već imamo inteligenciju, pa sad bez obzira da li je to Mensa potvrdila ili ne, kako možemo svoju inteligenciju da iskoristimo, da budemo srećniji? Na čemu možemo da poradimo? Kako može da nam pomogne inteligencija?
Pa upravo na razvoju ovih drugih stvari koje nisu inteligencija.
Ovo je divno.
Pogotovo kada je jako nisko samopouzdanje. Onda taj čovjek dobije potvrdu da je inteligentan. Onda se drži za to onako kao za neku slamku, zanemarujući sve drugo. Zanemarujući da, osim što je inteligentan, možda treba da bude vredan. Možda treba da bude uporan. I tako dalje. Znači, to nije nešto što te čini Bogom danim. Upravo ovo. Razvija i sve druge aspekte što reče Branka, kako bi negde doživeo neku vrstu zadovoljstva sobom i životom. Koliko je moguće.
To je zanimljivo. Ja verujem da to roditelji koji imaju inteligentnu decu znaju, a uglavnom pedagozi znaju, da su inteligentna deca sklona baš to, da budu pomalo lenja i pomalo da se lako odustanu, zato što im lako idu neke stvari i onda podrazumevaju da će lako savladati prepreke.
Njima je škola dosadna. Njima je škola dosadna, imaju motivaciju zato što im je dosadno. To je ovo o čemu sam pričao. Taj individualni obrazovni plan za darovite ne postoji. Koji bi bio negde pogon. Postoje centri za talente u raznim gradovima. U Pančevu radim u centru za talente Mihajlo Pupin, koji okuplja decu koja rade po programu koji je prilagođen njima, i to rade subotom i nedeljom, i ostvaruju fantastične rezultate na svetskim takmičenjima iz matematike i fizike. I imaju neviđenu motivisanost. Prelepo je videti ih tako motivisane. Ali to su dobili vikendom u centru za talente, ne u školi.
E sad, škola je to što jeste. Škola je za većinu i teško je...
Jedan zamišljeni prosek koji zapravo ne postoji u praksi. To je jedna pretpostavljena dimenzija prosečna, evo.
Da, pretpostavljeno jeste. Gorane, vi ste i psihoterapeut. Koje su, da tako kažem, vaše mile teme s kojima volite da radite?
Sve što je ljudsko nije mi strano, da se našalim. Nemam neku posebnu milu temu. Uglavnom radim sa mlađim ljudima nekako. Valjda tu se ja najbolje osjećam i najviše me takvi klijenti pronalaze. Taj neki adolescentni uzrast koji je meni naročito drag, jer smatram da se sa adolescentom može uraditi jako malo, a da on od toga uspe jako mnogo. Znači, to su neke kritične godine kada minimalno guranje i minimalna podrška daje ogromne rezultate. Kasnije već to ide malo teže i malo se ličnost strukturiše i okošta, da kažem tako, i teže se restrukturiše i teže menja. Tako da je meni generalno taj adolescentni, šta god značilo u Srbiji adolescent, ali to do 35. ili 40. ne znam, ali taj uzrast svakako najdražiji, zato što daje vidne rezultate.
Ćemo još malo muzike.
You love me. Down on Benny, oh baby, that's what my heart needs, baby, oh baby, I'm calling you out loud and clear, baby, oh baby, I do, and I wanna be near you, oh baby, that's what my heart needs, darling, my
got my honey. Come on, baby. I said I need you right here by my side.
Mi smo malo većali o sljedećem pitanju koje bi moglo biti zanimljivo i našim slušalcima, pa evo ja ću ga onda postaviti. Postoje različiti pristupi radu sa predškolcima. U jednom pristupu stručnjaci zagovaraju što ranije početi sa učenjem, davati zadatke deci, kako bi se baš razvijale te neke sposobnosti o kojima nam je i Goran Tomin pričao do sada. A drugi pristup opet zagovara da decu treba što više pustiti da se spontano izigraju i da dobiju priliku da budu deca pre nego što krenu u školu, jer škola onda donosi neke nove obaveze i u stvari ulazak u svet obaveza i zadataka. Gde je tu sredina i šta se tu dešava?
Mogu vam kažem svoj lični stav koji mi negde dolazi spontano. Ja bih uvek takve roditelje pitao, da li biste više volili da vaše dete bude inteligentno ili srećno? Često sam imao u praksi, sam radio u dečijem dispanzeru, pa su dolazili roditelji i postavili, dovedu dete i pitaju, a koliki je njegov IQ? I onda kažem, čekaj, stanite, o čemu se radi? Zašto vam je to važno? Da se kroz razgovor ispostavi da je to neka vrsta roditeljske ambicije, gde pogotovo kod onih roditelja koji su narcistični postoji doživljaj da je dete njegov produžetak njegove ličnosti, i onda popravljajući sliku o tom detetu roditelj popravlja i sliku o samom sebi, pa se onda čini sam sebi kao bolji roditelj ukoliko njegovo dete osvaja silne nagrade i uspehe. Pitanje je da li to dete zaista želi to, da li ga to zanima. Tako da bih kao neku meru svega toga ponudio ideju da svakom detetu treba ponuditi muzičku školu, sportove, balet, strane jezike, šta god, i pustiti ga da samo odabere. Mislim da je to jedini pravi način.
Dobro, to je, u pedagogiji postoji taj pravac, se zove Montessori, gde u stvari iskustveno dete prođe nešto, prođe različite takve sposobnosti ili veštine ili kako god da nazovemo, i
to
onda mu se tu
negdje
se zadrži. Pitanje je samo nekako strašno mi se sviđa ova ideja Hanina da deca ostanu deca, ali ne može se, nije garancija da deca ostanu deca, znači da ih pustimo nekako da budu autentična, spontana, bez nekih velikih ograda, teških ograda,
bar dok ne krenu u školu.
Jeste. Međutim, nije garancija da deca ostanu, da deca budu deca zbog toga što nekako nemaju neki program po kome rade. Zato što u današnjim situaciji kada se dešava sa porodicom ovo što se dešava, ovaj užas, da sve manje ima roditelja koji mogu biti posvećeni, koji su posvećeni svoje deci, i sad da ne ulazim u te razno razne razloge, da jednostavno prihvatimo da je to tako. Pitanje je da ko će pomoći detetu da ostane dete. Znači, da li će to biti stvarno to neko divno, idilično detinjstvo o kome pričamo i želimo da ostane dete takvo, ili će biti sa nekim ko u stvari mu neće pomoći u tome. Ja non stop slušam te pretnje, nemoj ovo, nemoj ono, sve je opasno, užasno opasno, znači živiti je opasno. Znači moja jedina dilema je kako pomoći da deca ostanu deca i da zadrže to dete u sebi, a da ne znači nužno da nema nekih pametnih programa. To je ono na što bi se nadovezalo na vas Gorane, da je jako važno da bude nekih pametno smišljenih programa za decu, gde bi ona mogla da ostanu deca, a da učestvuju zdušno i da razvijaju neke sposobnosti pri tom.
Ja verujem da će svako dete samo tražiti ono što ga zanima. Na roditelju samo da ponudi. Znači, tanka je ta granica između toga da vi stimulišete svoje dete i da zapravo, s druge strane, isterujete sopstvene ambicije koje su neostvarene. Tako da dete će sigurno samo tražiti ono što ga zanima. Odlika detinjstva je radoznalost. U nekom pravcu će dete svoju radoznalost usmeriti. Posao roditelja jeste samo da voli svoje dete i da ga podrži u onome što ono samo bira. Ako je zdravo, odnosno ako odrasta u tim nekim pod navodnicima idealnim uslovima koji podrazumevaju pre svega pažnju i ljubav, dete će naći zdrav put. A roditelj će ga samo trebati da podrži u tome i to je čitava mudrost, vrlo je prosto. Uopšte nije komplikovano.
Prosto je da se kaže.
Da, prosto je da se kaže, da.
Da, jednostavno nije prosto.
Vi znate, Branka, jedan poznati autor, zove se Winnicott. On je govorio o tome da pre njega su bile ideje idealnih roditelja koji su zagovarali psihoanalitičari. I onda je Winnicott rekao, to je nemoguće. Šta se očekuje od roditelja? Samo da bude dovoljno dobar.
Dobar roditelj, ja.
I nakon toga on je isto imao ovo što vi sada radite. On je u Londonu imao jednu radijsku emisiju i na taj način je postao veoma popularan kada je govorio da zapravo većina majki jesu dovoljno dobre majke. I time je davao neku vrstu utehe da ne treba da lupamo glavu oko toga, budemo idealni. Samo nemojmo preopteretiti dete. Pustimo ga ono što ste vi rekli da bude dete i da bude spontano. Iz spontanosti će izaći njegovo mentalno zdravlje.
Da, to je kao kad kaže ona uzrečica, nemojte biti savršena mama, budite samo dobra mama.
Da. Imamo vremena za još jednu lepu muzičku numeru, pa onda još malo razgovora za kraj.
Bye.
Je bila pamet, a evo možda sad možemo da zaključimo koju pamet je u stvari najbolje negovati. Koja će nam pamet najviše uspeha i sreće dobiti u životu za početak u ovoj novoj godini?
Pa od svake pomalo, ovu logičku, kao što rekoh, ne možete menjati, tako je kako je, ona vam je data rođenjem. Ali ove druge, emocionalnu i socijalnu, možete menjati tokom života i možete učiti iz iskustva. Znači, jedna od definicija inteligencije je sposobnost učenja iz iskustva. Ako ste jednom napravili neku grešku, shvatili ste šta je problem, menjate taktiku. Odlika neinteligentnih ljudi je da ponavljaju jedno te isto, očekujući drugačiji rezultat koji se neće pojaviti. Tako da negde se očekuje od, kažete?
Ne bi se baš sasvim složila s tim, zbog toga što kad su ljudi u bedaku, oni vrlo često ponavljaju jedan isti način, iako to ne donosi nikakvu promenu, zato što jednostavno utoliko su loše ili toliko su pod stresom da ne vide...
Kad su u bedaku, onda su preplavljeni tim lošim osjećanjem, da im se, da kažem narodski, pamet malo pomuti.
Jest.
Znači, razbistriti to, znači uvidjeti gde je greška. Znači, razviti ovo što ste vi pitali, druge vrste sposobnosti za adaptaciju. A to su socijalna i emocionalna inteligencija. Čak negde po nekim istraživanjima mnogo veći garant za uspeh, šta god to značilo, u životu imaju ljudi koji su socijalno inteligentni. A to vidimo i u ostalom i svakodnevno, kada pogledamo malo ko je uspešan, a ko je inteligentan. Da često postoji razlika između ta dva. Ovi su uspešni zato što su snalažljivi, ali to nije samo snalažljivost, to je sposobnost adaptacije.
Dakle, iako sebi, a i svoji deci želimo sreću i uspeh u životu, onda je najbolje da uložimo svoju pamet i svoju energiju u to da budemo što bolji sa sobom i sa drugim ljudima. To je ta emocionalna i socijalna inteligencija.
Da, ili da kažemo to jako jednostavno. Budite pametni, ali negujte i ostale delove svog tela. I duše, i srca.
I evo, prolete nam sad i stigo smo do kraja druženja sa našim gostom. To je bio Goran Tomin, psiholog i koordinator Komisije za testiranja Udruženja Mensa Srbije. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
U drugom satu emisije Posle vesti, gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovaraće na pitanja slušalaca. Brojevi telefona na koje se možete javiti su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ovo je Među svetovima svet, Radio Beograda 1.
Shall we meet again, my friend? I should have known that you'd return the moment I was. was how I meant. So we meet again, my heartache, like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you make my life a story filled with words you rearrange. So we meet again, my heartache, come and join.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Beograd nikad ništa nije i neće uraditi na štetu Skoplja, ali i da ne može da se pravi da ne vidi da je Makedonija priznala Kosovo i glasala za prijem Kosova u UNESCO. Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije prethodno je povodom jučerašnjeg intervjua Ivice Dačića, u kojem je poručio svim susedima da neće dozvoliti da Srbija bude ponižavana, ukazalo da političari treba da budu odgovorni i uslovi izborima kada se zagreva atmosfera za sljedeće glasanje za ulazak Kosova u UNESCO. Ukoliko bi Kosovo kojim slučajem postalo članica UNESCO, to bi imalo nesagledive posljedice po srpski identitet i kulturno nasljeđe u pokrajini, upozorio je ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković. U intervjuu za Jedinstvo on je rekao da bi se u tom slučaju dokumentima te organizacije naši srednjevekovni spomenici, crkve i manastiri vodili kao kulturna dobra na teritoriji države Kosovo, a ne više Srbije. Turska policija još traga za napadačem koji je u noćnom klubu u Istanbulu ubio 39 ljudi tokom dočeka nove godine. Kirgistanac Jahe Mašrapov, čiju su fotografiju svetski mediji objavili uz tvrdnju da je on tokom dočeka nove godine u Istanbulu ubio 39 ljudi, priveden je u Kirgistanu po povratku iz Turske. On negira bilo kakvu umešanost u teroristički napad i tvrdi da je u Turskoj boravio poslovno. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje protivljenje premeštanju zatvorenika iz američkog vojnog zatvora u Guantanamo u druge zemlje, jer su, kako je objasnio u pitanju, izrazito opasni ljudi. Ostrvo Fidži u Pacifiku pogodio je snažan zemljotres jačine 7,2 stepeni Richterove skale. Izdato je lokalno upozorenje na opasnost od tsunamija. Za sada nema izveštaja o povređenima ili šteti. Vreme danas promenljivo oblačno, popodne i uveče mogući kiša i sneg. Jutarnja temperatura od -6 do -2, najviša dnevna do 8, u Beogradu do 5 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Putuju Belutak i njegova senka. Između neba i zemlje zalutali, u beskraj se zagledali. U Belutku srce zaključano, kamenim teretom prikovano. I sebe bi poleteo, u sebe se sakrio, sa sobom se sastao. Belu želju želi, crnu muku muči. Od senke se svoje krije. U oblubi reč stao i tu zaspao. Među svetovima svet.
Slušate emisiju Među cvetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovara na vaša pitanja. Brojevi telefona na koje se možete javiti jesu 011-322-5099 i 011-322-5299. Molimo vas da svoje pitanje postavite što jasnije i sažetije. A dok nam se ne jave prvi slušaoci, imali smo priliku u nekim ranijim emisijama da razgovaramo i o različitim pristupima psihoterapiji. Psihoterapija jeste jedan dobar, važan način da mnogo toga saznamo o samima sebi, pa pretpostavljam da je to i način da se malo razvija ta inteligencija, barem emocionalna, ako ne i ove baš druge. Međutim, pomenuli ste da je to, da postoji jedna zanimljivost i kada se dolazi na samu psihoterapiju, da ljudi dođu sa različitim očekivanjima, sa različitim stavom. Pa evo, zamolila bih vas, Branka, da nam objasnite o čemu se radi.
Postoji, na primjer, ajde pođemo, postoji takozvani žalilac. To je osoba koja se stalno žali i kao da nije spremna da čuje u stvari ništa, nego ima potrebu da kuka i da kuka i da kuka i nemojte me ometati u mom kukanju, što nekako može da znači da nije ni spremna na promenu, na neke promene, zato što nije ni spremna da čuje drugog. Naravno, to ne mora da znači da će čovjek ostati žalilac. To kad se prepozna, lepo se može s tim poraditi i nije to veliki problem. Druga kategorija je posetilac. Posetilac je čovjek koji je, za razliku od žalioca, je došao, ali nije motivisan na promjenu. On ili ona kao da u stvari ispunjavaju nečije druga očekivanja. Imate, na primjer, bračni par i ne moraju biti bračni par, mogu biti partneri i imaju neke probleme u odnosima i sada je jedan od njih rešio da ode po pomoć i ovaj drugi je samo prisutan. Znači, na neki način mora, prinuđen je, ali nije motivisan.
Pristao je ili pristala je nevoljivo.
Jeste, upravo tako. Znači, to je posetilac, to isto se lako prepoznaje i s tim može da se radi, uopšte nije nikakav problem. Da se čoveku prilika, kažete, vi ste došli u posetu, ali da vidimo kako možete da iskoristite tu posetu. Tako da, i treća kategorija, to su oni ljudi koji u stvari preuzimaju odgovornost i spremni su da ulože energiju, vreme da se promene. Tako da je, znači, žalilac, i pre nego što pozovete možda razmislite da li ste žalilac, da li ste posetilac ili želite da budete korisnik.
Hvala, Branka. Možda malo muzike dok nam se ne jave prvi slušaoci. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Aha, evo, imamo nekoga na vezi, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro. Dobro jutro.
Veće jutro, zar ne?
Jeste.
Hteo sam da pitam, ja imam 2012. godine sam radio psihotest, potreba je bila zbog penzije invalidske, pa to je od pregleda bio. Ja sam taj psihotest na neki svoj način došao do njega i imam izveštaj psihologa, pa sam hteo samo da mi prevedete, da mi protumačite šta sve to znači.
Čekajte, prije nego što to uradimo, ajde da vidimo zašto je to vama važno.
Pa eto, slušao sam prethodnog vašeg sagovornika.
Dobro.
I isprovociralo me nešto, mislim, sedim, rešavam u krsne reči, onda sam se prepustio slušanje emisije, mada često slušam, sedim noću, obdija sam, u penziji sam, i onda mi interesuje baš šta će da kaže vaš psiholog povodom ovoga što bi ja pročitao taj moj psihotest koji urađen izveštaj.
Čekajte, jako smo brzo prošli, nekako prešli preko toga zašto je to vama važno. Ne pitam to, nisam tvrdoglava, ne pitam to za džabe, zato što nekako, kako, možda da nam kažete kako ste vi to shvatili i zašto je vama sada važno kad ste to uradili, taj psihotest.
Čujte, evo sad ću reći, ja sam sam sada trenutno, supruga mi umrla pre 3 godine, i sam sam, čera mi živi u drugom gradu, nije sa mnom, i imam osjećaj da nisam komunikativan, da ne mogu da nađem sebi partnera, da ne mogu da se uklopim u društvo, šta ja znam, pa sam zato hteo da pročitam ovaj izveštaj ovog psihologa koji je radio test, da vidim gde se ja tu nalazim i šta bi moglo da mi se pomogne da sebe nađem u ovom društvu.
Ali to možemo tako što ćemo da pričamo o tome, a ne da mi čitate neki psihotest koji je nekad neko uradio iz nekih formalnih ili ko zna kakvih razloga.
Ja mislim da nije, da je to bilo baš onako dobro urađen test, dugo je trajalo to testiranje, ne znam, na kratko da vam samo koeficijent verbalne inteligencije IQ V111, koeficijent neverbalne inteligencije IQM 114, koeficijent globalne inteligencije IQ C 116, prema ostvarenim testovima psiho postignućima aktuelni nivo odgovara iznad prosječne inteligencije, prisutne su smetnje u pamćenju, vizuomotornoj koordinaciji, odnosno psihomotornoj brzini reagovanja, nadprosečnost razvijenja.
Čekajte, samo malo. Uopšte ne vidim zašto je to vama sada toliko važno. Znate da ste, eto, nadprosečno inteligentni.
Drugi deo, ponašanje i ličnost.
Ali da vam kažem, nema svrhe, ovo uopšte nema nikakve svrhe. Ja bi rađe pričala o tome kako je došlo do toga da se vi osjećate tako usamljeno. I mislim da bi vam to bilo od mnogo većeg značaja nego što mi čitate rezultate svog testa. Vi ste to pročitali, vi ste to nekako shvatili i nekako ste s tim živite, ali ajde da vidimo kako može da vam se pomogne vaš trenutni problem koji imate, a mislim da je to mnogo značajnije nego sve to što piše o vama, da vi imate taj problem sa usamljenošću i kako možete da rešite. I nekako mi je mnogo važnije da se vi fokusirate na to nego na sve te testove i rezultate tih testova koji nisu bile za vaše uši, i žao mi je što ste nekako došli do toga, jer ako ste došli do toga da niste porazgovarali sa onim koji je to napisao. Hvala veliko.
Da. Imamo još nekog na vezi, izvolite.
Dobro veče.
Dobro veče.
Dobro noć ili dobro jutro, kako god.
I vama isto.
Evo, ja se prvi put javljam direktno tako u program, pa imam 45 godina. I ima više problema. Kao i svi ljudi, verovatno imaju više problema, ali pa sad ako mogu jedan ili više, ali ne znam kako da.
Možda najbolje da počnete od onoga koji vas trenutno najviše muči.
Dobro. Ajde, jel mogu prvo da se malo opustim, pošto imam črevu, a čisto da pohvalim program radija, naročito Radio Beograda 1, jer mi koji radimo nešto, pa više smo posvećeni tom mediju, i ovi ljudi koji voze ili rade treću smenu ili tako, oni vrlo dobro selektuju te programe. I ja, pored ovog programa, znači sve emisije na Radio Beograda 1, znači su neuporedive sa bilo kojim, ali dobro, to je.
Hvala veliko.
Do pohvala.
Hvala.
Tako da ja kažem, ja mogu da zaštitim radio svaki i u kolima i u radionici na toj stanici. Ovako što se tiče problema, to je evo jedan od problema koji me ponekad muči i ponekad ne spavam zbog toga. To je kad od javnog nastupa, od razgovora, od sastanka, kažem imam 45 godina, imam iskustva, ali toliko toga dobrog, imam smislenice, imam sve, ali kad dođe do realizacije, onda je blokada, zastoj, to je recimo jedan problem manji, koji dobro ne utiče nešto mnogo na ali mi je krivo što to stoji u meni i ponekad sve tako lepo smislim i kažem i ne prespavam, ali kad dođe do bilo kog susreta poslovnog ili recimo na rođendanskom sastanku ili tako običnih nekih koji ne zavise životno, ali
dobro, možete da se objasnit ću vam, možete da ostavite ili svoj broj telefona, pa ću vam ostaviti neke tehnike disanja kako sebi možete pomoći da u stvari to disanje je neprimetno za druge, a vama mnogo olakšava taj nastup, smanjuje tremu i nekako zato što smanjuje tremu vi ste više u kontroli, mnogo se bolje osjećate. Javite se, samo ostavite broj telefona našoj organizatorki pa ću vam ja to dostaviti.
A jel može još jedno pitanje?
Kažite.
Evo ovako, ono što me više tišti u posljednje vreme, to su te neke svakodnevne nepravde, nelogičnosti, nekultura, taj prostakluk ili bilo na ulici, na televiziji, u porodici, u komšiluku, sve mi ništa to smeta i na način deluje na mene da me razdražuje, da već postajem otvoreno nervozan, uznemiren i kako ja kažem, iznerviran. Ali iako svestan da ja ne mogu da utičem niti da promenim, da je to svakodnevnice, da je to Srbija, to je taj veći problem.
To je nekako može biti znak. Prvo, hoću da vam se zahvalim na hrabrosti da ovako javno govorite o sebi i svaka vam čast na toj hrabrosti da iznosite.
Ja sam da je to moj problem. I
dobro, ali stvarno divim se na hrabrosti da iznesete nešto ovako krajnje intimno. To može biti za vas jedan znak da od nečega bežite, jer kao što kažete, ne možemo nešto da promenimo. Kad se bavimo stvarima koje ne možemo da promenimo, to je može biti znak da bežimo od nečega svog ličnog što u stvari možemo da promenimo. Tako da očigledno imate neko nezadovoljstvo, nečim ste nezadovoljni, pa možda sednete sami sa sobom pa obavite jedan intervju samog sebe pa kažete čime ste to nezadovoljni, šta bi voli da promenite i da se nekako više fokusirate na to nego na to kako možemo da promenimo, ne znam, prostakluk u Srbiji i tako dalje. Tako da, eto, toliko od mene. Hvala vam što ste se javili i hvala na hrabrosti.
Poželjeli ste još nešto da dodate? Ovo je bila jedna tema važna za sve nas, čini mi se.
Jeste. Nekako se osjećam podeljeno kad kažem ljudima da se ne bave onim što ne mogu da promene i da se više fokusiraju na ono što mogu da promene, znači na ono lično. To stoji, ali isto tako ne bih htjela da negujem neangažovanost i neposvećenost. Nikad ne bi bilo velikih revolucionara da su gledali samo sebe. I može da se vratimo psihologiji. To je ono što taj autor, jedan predivan psiholog Seligman, koji je napisao knjige, kod nas je prevedena jedna njegova knjiga, koji je rekao, socijalne nauke su i osnovane zato da se pomogne pojedincu da manje pati i da se nekako usresredimo na okolinu. Znači, htjela bi da nekako nađemo neki balans ako je to moguće. Ne znači ne mešati se, nije poruka ne mešajte se, nije poruka ne vodite računa o svojoj sredini. Zato što, ali jako je važno i to reći, pošto sam psiholog, da jednostavno jako je važno da brinemo o sebi, da brinemo o sebi i da radimo na sebi. To znači da se suočavamo sa sobom, da popravljamo odnose sa drugima, da jednostavno radimo neke stvari koje su važne za nas i da se osvrnemo oko sebi, ali da to ne bude isključivo da ne priđe nekako u sebičnost. Znači, volela bi da jednostavno jeste da se mi bavimo okolinom nekad i nepravdama nekim više kada to je dobar način da se pobegne od sebe, ali isto tako nemojte zaboravimo i druge.
Hvala. Slušate Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić odgovara na pitanja slušalaca. Imamo nekoga na vezi, izvolite.
Dobro večer. Halo?
Dobro večer, čujemo vas.
Dobro večer. Pa evo, ja imam jedno konkretno pitanje. Imam ćerku koja ima 24 godine i sad se diplomirala je i master na elektrotehnici i sad se ona sprema, odlazi u jednu, radila ovdje 2 godine, sprema se, odlazi u jednu veliku američku firmu tu je, u Europi tako je. Međutim, ta 10. januara treba da krene, dakle, sve je to rešeno, ali nemamo komunikaciju pred odlazak. To je takva panika, teška, razgovori traju, merio sam zadnjih mjesec dana kako je to aktualno, 2 minuta maksimalno, traži od mene pomoć, ja sam joj otac i ja sve činim, ali neke nemoguće stvari, recimo naći stan u nekom velikom evropskom gradu, to je ovako malo problem, odavde naći nekog i tako dalje. Koje je to, da kažem, po meni neka takva panika da se ona neće snaći, da ne može, a odlazi sa sredstvima da to potpuno reši. Ali to je takva panika, prosto drhti, trese se, izbegava da razgovaramo, da ja kažem šta mogu i tako dalje i tako dalje. Prosto uključio si njene ujake koji su, ajde da kažem, bili nekada vodeći na Vojno-medicinskoj akademiji, međutim nisu uspjeli da prodru oni. Mislim, jednostavno pre dva dana je zaključak je bio kao ovo je autizam. Nismo uspjeli ništa da razgovaramo. Šta je tu po sredi ovako, šta bi moglo da bude? Nadprosečno 9.70 je na ETF-u master odbranila pre godinu dana i tako dalje. Ne uspevamo uopšte da uspostavimo neki kontakt i da pomognemo bilo šta. A traži.
Očigledno nekako niste spremni da je čujete moguće. Ona je, kažete, prvo je ona vrlo mlada, ima 24 godine i činjenica da je odbranila tako sa visokom ocenom taj magistarski, to je prelepo, ali ona je čovjek od knjige i od što može da znači, ako ste slušali prvi sat emisije, da baš nije vična nekako ovim običnim, pragmatičnim, praktičnim stvarima, kao što je traženje stana i tako. Ima prava da bude anksiozna, ima prava da bude uplašena, da se neće snaći, jer to što je ona do sada radila i ono što je čeka tamo su bitno drugačije stvari. Tako da može da je pitate direktno šta je njoj najveći problem trenutno i kako taj problem može da se reši, ali da ga reši ona, jer nekako ona će se sada, pretpostavljam, više oslanjati na sebe. Sreća, sva ova tehnološke pomoći su tu, ali... Znači, to što je ona tako briljantan student ne oduzima joj pravo i ne govori ništa loše o njoj da je sada puno strepnje. To je veliki, veliki iskorak, pogotovo za nekoga koji ima samo 24 godine i ko je bio posvećen knjizi. Znači, vidite, pokušajte da saznate, to možete jedino od nje, šta nju brine. Možda je ona toliko preplavljena tom strepnjom da nije ni ona u stanju da kaže šta je toliko brine, ali sad joj treba pomoći. Tako da nekako da se ojača i da stekne poverenje i u sebi, u neke svoje sposobnosti koje jednostavno do sad nije koristila. Znači, verovatno se radi o tome.
Zato što ja na sve načine podržavam apsolutno svaku njenu odluku. Dakle, ni jednog trenutka ne stavljam primjedbu. Nikada. Uvijek kažem, briljantno je, sve je super, bolje nije moglo i tako dalje. Sve on, ali samo da ona ne. Njen razgovor traje otprilike 2 minuta i kaže, nemam šta dalje da pričamo i kraj, spusta slušalicu. Ili recimo, kad hoću da je nazove, 3., 4., 5. dan, ajde, svako, dete mi je. I onda ona kaže, nemoj molim te, nemamo šta da razgovaramo i ne diže slušalicu po, recimo, nedelju dana, 10 dana uopšte.
Dobro, to govori samo da je ona sada dosta loše, kažem vam, ona je sada preplašena, pokušava da održi neku fasadu, ja sam jaka, očigledno nije, jer kažem vam, do sada nije imala jednostavno prilike da se prilagođava, nije imala prilike da se prilagođava na to sve što je sada čeka. I ima pravo da bude uplašena, ima pravo da to ne pokazuje ili pokazuje na neki svoj način. Znači, pitajte mnogo otvorenije, vi nekako dajte tu podršku, bit će dobro ili sve je dobro, šta god uradila, to je dobro, nekako ostavite na cedilu time, zato što možda je potrebna neka vrlo konkretna pomoć, ej, tata, kako ja da ne znam, nađem stan ili ne znam ni ja šta. Znači, nemojte biti tako uopšteni, budite vrlo konkretni. Kažite da razumete da je sada frka i da je frkovito, ali pitajte šta je to što je najviše plaši, muči ili bilo šta. Budite konkretni i srećno.
Ja konkretno sam, recimo, pre dve godine kad je diplomirala, u roku od 3 dana smo našli posao, zahvaljujući nekim mojim, ajde da kažem, autoritetima i ugledom koji sam imao kod te firme. Dakle, odmah petak je bio, utorak je počela da radi, a onda, ne znam, vozački ispit i tako dalje. Dakle, sve je to na neki način mojim nekim zalaganjem da se to sve pomogne. Ima sa drugih stvari.
Ali tako je i naučila da se samo oslanja na vas, a sad treba da ostane bez vas. Znači, nije lako.
Znam, ovih mjesec dana ja nju potpuno razumem. Međutim, hoću da kažem, i sada, nemoguće je iz Beograda, recimo, tražiti i naći neku vezu u Londonu. To je jako teško.
Prestanite se bavite time, pustite je. Možda je vreme da je pustite. Stvarno, pomogli ste koliko ste mogli i pomoći ćete joj, ali razumevanjem, ali sad je vreme za nju da nekako svoja krila raširi malo.
Imamo slušalca na vezi, izvolite.
Dobar večer.
Neko je na vezi, izvolite.
Dobar večer.
Dobar večer.
Dobar večer.
Halo.
Čujemo vas.
Pa ništa, evo, ja ću samo kratko da vas pitam kako devojka može danas da podnese sve ovo, ovo vreme starlatizma i znate već šta se dešava u Srbiji, ako je pametno završilo fakultet, a sve gleda šta se dešao na javnoj sceni, šta se plasira, kako doći do posla i tako dalje i tako dalje.
Ne, nisam razumela sa svim šta je vama tu problem.
To problem je, ako sam ja završila fakultet, imam diplome, imam osvojene nagrade i sada gledam kako drugi uspevaju i tako. Mislim, nije to neki problem, ajde ja putujem već 12 sati pa je to da se javim malo da pošto prvi put komuniciram sa psihologom pa da vidim šta možete da mi kažete Mišljam, mlađa sam i tako, neki savjet.
Prvo, mi ne dajemo savete nikada i nemojte primati tuđe savete, nego samo dajemo neke mogućnosti, otvaramo neke mogućnosti, pričamo o opcijama. Znači, nije mi dalje jasno, ja razumem potpuno da izgleda problem je u tome vaš što nemate posao. Što ne možete naći te posao?
Pa jeste, naravno.
Dobro, a šta vam je tu problem? Da vidimo jeste pokušavali, jeste radili, jeste bili zaposleni?
Jesam, sve sam to i radila sam i bila sam zaposlena, ali kada konkurišete za neki posao, dobije posao neko ko nema te, mislim, diplome, nema ni kako se zove. Mislim, znate već kako je to u Srbiji, ne znam šta vama nije jasno.
Meni nije jasno šta očekujete da vam psiholog kaže. Ajde stavite sebe u moju situaciju.
Dobro.
I ja vama kažem, evo to. Znate kako je u Srbiji, nema posla, ja sam konkurisala, dobio posao neko ko nema diplomu i šta bi vi meni rekli?
Pa dobro, ako ste vi psiholog, vi treba da mi kažete neki savjet, šta ja treba da... Mislim, očekujem od vas odgovor, evo konkretno, od prilike, da radim na sebi, da budem uporna.
Ali vidite da znate sve odgovore. Sve odgovore znate, da budete uporna.
To je očekivani odgovor.
Ali savjet ne dajemo, jer pogubno je da...
Kako se to zove, onda što bi mi vi odgovorili?
Možemo da govorimo o opcijama, da li ste sve opcije iscrpeli u toj svoj, kažete, treba biti uporan.
Pa znači, nisam istrpila da vam posla, da sam istrpila, nego ajde ovako, da se fokusiramo, pošto ovako tem, otišli smo malo šire. Da li sam ja konkurisala za posao ili nisam. Ja svakako imam u ponudi posao i treba da počnem za, ajde sad, kada prođe ovi praznici. Ali suština priče je da li ću ja biti, da li je to posao koji odgovara mojim kvalifikacijama, ali ajde i to da ostavimo po strani, nego samo ako se fokusiramo na ovo stanje u Srbiji, znači starletizam i znate već kako se danas dolazi do posla. E sad, kako devojka, ima ih naravno mnogo, koje su završile fakultet, koje su načitane, pametne, imaju skroman život, kako na primjer one sad da usmere taj svoj, to jest život, interesovanje na što znam ja, na neki uspeh ili neke pametne stvari, tako naš.
Mislim, pogledajte vaše pitanje. Vaše pitanje je kako da usmerim život na neke pametne stvari. Je li to vaš problem?
Dobro je, ajde, ne razumemo se, hvala, prijatno.
Molim. Imamo ti se da je ljubi.
Imamo nekoga na vezi, izvolite.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Molim vas, imala bih dva pitanja za vas.
Dobro.
Recimo, jedno što mene više interesuje ovako lično, šta su to glasovi i kako se to manifestuje? Razumete, kako, ne znam šta su glasovi kod čoveka, razumete? A druga stvar interesuje me, recimo, imam ovdje dve dijagnoze, sad ne znam koja je prava. F60 pa tačka 3 i
nemam ovde ovaj taj priručnik koji može da prevede ove znake u dijagnozu.
Htela sam samo da pitam, ta dijagnoza F23, da li može da se leči samostalno čovjek, razumete, bez upotrebe lekova, pošto imam jednu mladu osobu koja neće apsolutno lekove, ali eto, kao sama se zaista trudi, razumete, i čita tako. I međutim, previše vremena oduzima joj to samolečenje da dalje napreduje u životu. Eto, to zbog toga sam pitala. A interesuje me šta su glasovi, mislim, pogotovo kod te dijagnoze, razumete?
Ne, ja ne znam koja je to dijagnoza, jer nemam kod sebe taj šifrarnik da bi prevela taj, što vi kažete,
da,
F, F i broj, u dijagnozu treba imati taj šifrarnik. To nemam kod sebe, ali da vam kažem nešto, to što pitate za nekoga, to je vrlo nekako nezgodna stvar. Mnogo je bolje da ta osoba o kojoj se to radi pita za sebe i donese odluku da li će da se leči sama ili će se leči uz pomoć lekova.
I donela odluku da će sama, razumete?
Da, ako vi treba da budete, da je nagovorite na neki način, da može to ne radi. ili da mislim koja je razlika i koja je svrha lečiti se sam. A da ima zapalenje pluća, da li bi se lečila sama? Ne bi, išla bi kod lekara pa bi, ne znam, dobila antibiotike. Da je boli zub, ne bi se lečila sama. Znači, pitanje je zašto mi toliko robujemo predrasudama o mentalnom zdravlju i pristajemo na te predrasude i spremni smo da se lečimo sami, iako to nije dobro. I kao što zapaljenje pluća ne bi bilo dobro da se lečite sami, tako i ne znam koja je dijagnoza, tako ne bi isto ni u tom slučaju bilo. Znači, nemojte robovati predrasudama. To kažem jako, ne daje savete. Hvala što ste se javili.
Bili smo u situaciji da čujemo jedno pitanje koje je postavljeno, tako kažem, na jedan uopšten način. A i vi ste od početka naglašavali da je jako važno postaviti pitanje za sebe, da bude vrlo lično, jer onda vi i možete da date nekakav odgovor.
Da, ili bar neke smernice.
Da.
Da. Jako je važno da pitamo lično, a ne bezlično, zato što je jako teško dati odgovor tako neke opšte prirode, jer prosto šta da kažete, znači kad čovjek govori lično o sebi, kako uvek možemo nešto uopšteno da prevedemo na neki lični nivo. Meni je teško to i to. Isto tako, kada pričamo o drugim ljudima, jako je teško dati šta čovjek da radi kada je neko drugi u pitanju. Znači, ovo je sada već treća ruka, da tako kažem. U čemu je problem da se pomogne čoveku koji nam se obraća za pomoć? Znači, čovjek koji se obraća za pomoć može imati problem sa drugim ljudima, ali ajde da pričamo o vama i vašem problemu sa drugim ljudima, a ne da pričamo o drugim ljudima a oni praktično nisu ni prisutni, niti prijavljuju problem kao svoj. Znači, jako je važno da nam kažete šta vas muči, šta vas tišti. I onda u vrlo kratkom vremenu čovjek može samo da dobije neke eventualno smernice ili neko drugačije viđenje stvari, ništa drugo. Znači, ajde da pređemo sa bezličnog na lično, sa uopštenog na lično.
I umjesto da pokušavamo da govorimo o nekom trećem, da govorimo ipak o sebi.
Jeste, jer kad govorimo o trećem, mi u stvari pričamo o sebi. Pričamo šta je nama teško u tom odnosu. Znači, ne pričamo o toj osobi, nego šta je nama teško u tom odnosu. I ima pravo da nam bude puno toga teško. Znači, ovo su samo neke smernice da smanjimo nesporazume.
Thank you.
možemo još malo da porazgovaramo, imamo vremena do kraja drugog sata, imamo nekoga na vezi, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Htela sam da vas pitam to konkretno pitanje. Ja imam 58 godina i živim sada samo sa majkom. Nedavno sam izgubila oca koji se razboleo i posle 6 meseci preminuo. U 84. hvala Bogu, a mama je 86 godina i demencija je već onako...
Uznapredovala. Dobro.
Mi smo pokušali sa nekim lekovima, to nije baš bilo, nije reagovala dobro i onda su isključeni ti lekovi. Uglavnom sada, posle tatine smrti, imamo problem komunikacije i ja se osjećam onako prilično u nekom lošem stanju, da sam se obratila psihijatru i dobila nekakav antidepresiv.
Mm-hmm.
Koji me tako ono drži, ali i dalje prska, mada znam da ništa ne mogu da promenim što se majčinog stanja tiče, nego ću sebi da pomognem da nekako izguramo, mislim.
Jeste. Hvala vam što ste se...
Ne samo da gubitak, nego uopšte dalje naš zajednički život, čisto sebe da sačuvam, jer vidim da se mnogo trošim na to, ali to je evo znak da recimo ne spavam ili u stvari koristim ono vreme kad ona spava za nešto ono svoje, ali sam prilično izmorena i prethodnom tom situacijom, pa vas molim da recimo, ne znam da li je to savjet ili ne, sugestija, nije važno, kako bi ja trebalo da se postavim, da nekako, mislim, ja znam da treba da imam neki ventil i to, ali priličan je pritisak, ona ima strah, sad to strah kad izađe pa me onda zove, pa sad ću se vratim, pa se nada, pa a nema mogućnosti da se odvojimo, mislim, prosto
pitanje je kako bi vi to odvajanje i podneli. Nije, da. Hvala vam što ste se javili. Ovo je jedna tema koju sam ja htjela da posvetim, veoma važna, koju sam htjela da posvetim u stvari prvi sat jednog dana, zato što je jako, ste načeli jednu važnu temu koja je gomila knjiga napisana o tome, o negovanju druge osobe, koliko je to zamoren posao i koliko u stvari vrlo često sagorimo u toj nezi. Da bi sprečili, vi ste očigledno pokazujete znake sagorevanja. To što vi pišete kako se osjećate, to su znaci sagorevanja. Jedini način da to zaustavite je da počnete da vodite brigu o sebi, što bi značilo da svakog dana provedete neko vreme van te situacije, van kuće. Ne mora to da bude nešto mnogo, ali bar jedan sat je važno, da nekako organizujete to i da budete, da provedete van kuće, jer ćete ovako potpuno sagoreti i neće biti ni vašoj mami ni vama. Ako vama nije dobro, ni vašoj mami neće biti dobro. Pitanje je još da li ste, pošto je tata umro pre 6 mjeseci, pitanje je da li ste i to uspeli da odtugujete. Pretpostavljam da niste, to što vi konstantno praznite bateriju, nikude ne napunite. Ajde, ne morate vi izaći iz kuće, mada je to, kažu, najbolje. Kad niste tu, kad ne čujete ništa i ne znate ništa, ajde, nađite, nekako organizujte se da možete jedan sat da izađete napolje, da li ćete pročitati, gledate izloge, da li ćete sesti na klupu, smrzavati se i buljiti jednu tačku, nije važno, ali izađite iz kuće. A kad već izađete iz kuće, onda uradite nešto za sebe, nešto što volite, ne znam da li će bilo šta, ali Ali otiđite i to je prva stvar koju je potrebno da uradite. Jer kaže vam, sagorit ćete i onda će tek biti veliki problem. Možete da ostavite svoj telefon našoj organizatorki pa ćemo mogu da vas uputim na nekoga ko se upravo bavi tugovanjem i upravo tom temom, negom drugih ljudi.
Hvala vam na postavljenom pitanju i Branka, hvala na odgovoru. I evo, stigu smo i do kraja drugog sata. Možda jeste neka poruka noćašnje emisije da je, kako ono, učimo iz iskustva i da je to i znak neke naše lične inteligencije. Moramo da naučimo kako da čuvamo i sebe da bismo onda bili dobri i drugima.
Da.
To jeste neka opšta tema, ali evo za početak ove nove godine.
Jeste. I samo pamet nije dovoljna. Da. Kao što ni samo ljubav nije dovoljna. Treba nega. Znači, negujte svoju pamet, negujte svoju ljubav.
Hvala vam, Branka. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog. Moje ime je Hana Gadomski. Želimo vam lepe snove.
Mr. Simon, bring me a dream.
Bum, 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 bum.
Make him the cutest that I've ever seen.
Bum, 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 bum.
Give him two lips like roses and clover.
Bum, 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 bum.
Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone.
Bum, 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 bum.
Don't have nobody to call my own.
Bum, 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 bum.
Please turn on your magic beam.
Bum 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 bum.
Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold.
Someone to hold.
Don't be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Thank you.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Beograd nikad ništa nije i neće uraditi na štetu Skoplja, ali i da ne može da se pravi da ne vidi da je Makedonija priznala Kosovo i glasala za prijem Kosova u UNESCO. Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije prethodno je povodom jučerašnjeg intervjua Ivice Dačića ukazalo da političari treba da budu odgovorni i u uslovima kada se zagreva atmosfera za sljedeće glasanje za ulazak Kosova u UNESCO. Ukoliko bi Kosovo kojim slučajem postalo članica UNESCO, to bi imalo nesagledive posljedice po srpski identitet i kulturno nasljeđe u pokrajini, upozorio je ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković. U intervjuu za Jedinstvo on je rekao da bi se u tom slučaju u dokumentima te organizacije naši srednjevekovni spomenici, crkve i manastiri vodili kao kulturna dobra na teritoriji države Kosovo, a ne više Srbije. Turska policija još traga za napadačem koji je u noćnom klubu u Istanbulu ubio 39 ljudi tokom dočeka nove godine. Kirgistanac Jahema Šrapov, čiju su fotografiju svetski mediji objavili uz tvrdnju da je on napadač, priveden je u Kirgistanu po povratku iz Turske i negirao je bilo kakvu umešanost u teroristički napad. Turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu izjavio je da su u 2016. vlasti osujetile 339 napada, od kojih 313 su planirali pripadnici Radničke partije Kurdistana, a 22 pripadnici džihadističke islamske države. Parlament Turske je produžio za još 3 meseca vanredno stanje koje je u toj zemlji uvedeno nakon pokušaja puča u julu prošle godine. Roditeljski dodatak za prvo dete u ovoj godini bit će povećan sa sadašnjih 38.000 na 100.000 dinara, pišu Večernje novosti. Taj predlog uskoro bi trebalo da odobri Ministarstvo financija, a roditeljski dodatak bit će uvećan za svu decu, ali ne u istom procentu, odnosno postotak uvećanja za drugo i treće dete bit će nešto niži, navodi list. Vreme danas promenljivo oblačno, popodne i uveče mogući kiše i sneg. Jutarnja temperatura od -6 do -2, najviša dnevna do 8, u Beogradu do 5 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Thank you. Prepare to live. time I'm thinking of you from a distant shore. All the time I sleep, I will have a reminder that my baby wore. Part of you to keep, and I'll send you all my promises across the sea. And while we are apart, I will carry the wonder that you gave to me of where you're going.
Thank you. Radio Beograd, prvi program.
me falling apart. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. There's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Thank you.
let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart,
unchain my heart.
Baby, let me go.
Unchain my heart,
'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. You got me under your spell, like a man in a trap, but I know darn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and set me free.
Oh,
all my happily ever after.
Radio Beograd, prvi program.
Shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and regret makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause we're going in my head, in a pocket full of soul. I can't say it, it's no place to go, just a journal.
cause it doesn't seem really as simple. And I can't help but stare, cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You respect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. With your hand in my hand, in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the path, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's out of my heart is a space and now you're home. Show me how to fight for now. I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right.
Love. Radio Beograd, prvi program.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Ukoliko bi Kosovo kojim slučajem postalo članica UNESCO, to bi imalo nesagledive posljedice po srpski identitet i kulturno nasljeđe u pokrajini, upozorio je ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković. U intervju za Jedinstvo on je rekao da bi se u tom slučaju u dokumentima te organizacije naši srednjevekovni spomenici, crkve i manastiri vodili kao kulturna dobra na teritoriji države Kosovo, a ne više Srbije. Potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je za list Danas da ostaje pri tome da je spreman da se kandiduje za predsjednika Srbije i da se njegova stranka pripremila za to, ali da još nije bilo nikakvih razgovora sa Srpskom naprednom strankom o predsjedničkim izborima. Nemačka kontinuirano podržava Srbiju i srpsku vladu na njenom evropskom putu, kaže za politiku direktorka Beogradske kancelarije Fondacije Friedrich Ebert Ursula Koch-Laugwitz. Nemačke istražne vlasti su još u februaru prošle godine identifikovale kao opasnost Anisa Amrija, koji je kamionom uleteo u posetioce božićnog vašara u Berlinu, ali su na kraju zaključile da on ne predstavlja neposrednu opasnost, piše Süddeutsche Zeitung. Turska policija još traga za napadačem koji je u noćnom klubu u Istanbulu ubio 39 ljudi tokom dočeka nove godine. Kirgistanac Jahem Ašrapov, čiju su fotografiju svetski mediji objavili uz tvrdnju da je on napadač, priveden je u Kirgistanu po povratku iz Turske i negirao je bilo kakvu umešanost u teroristički napad. Ostrvo Fidži u Pacifiku pogodio je zemljotres jačine 6,9 stepeni Richterove skale. Epicentar zemljotresa nalazio se 280 km jugozapadno od prestonice Fidžija Suve na dubini od 15 km. Povučeno je lokalno upozorenje na opasnost od tsunamija izdato nakon potresa. Nema izveštaja o eventualnoj šteti ili povređenima. Vreme danas promenljivo oblačno, popodne i uveče moguće kiše i sneg. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2, najviša dnevna do 8, u Beogradu do 5 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Lovely tune, beware my foolish heart. How wide the ever constant moon. Take care, my foolish heart. There's a line between love and fascination that's so hard to seal an evening such as this, for they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Your lips are much too close to mine. Beware, my foolish heart. But you, our eager lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love, this time is love, my foolish heart. That's so hard to
just in an evening such as this, for they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Your lips are much too close to mine. Beware my foolish heart, but you, our eager lips combine. Then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love, this time is love, my foolish heart.
baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl to play me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. And my heart's a stereo, the only place for you.
My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh.
If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the head. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you.
My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio, turn me up when you feel low. This melody was meant for you, sing along to my stereo. I'll take your hand and hold it closer to mine.
Yeah.
Our love is never nigh a change.
I'm cool with my man's family.
feel differently, but you're in denial. You're in denial. Oh, you're wasting your time trying to tear us apart. You can't stop our plans. We were destined from the start. He loves me. I love him. Even though we're young at heart. See, you're the one in denial.
Radio Beograd, prvi program.
I'm gonna make you mine.
Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd, prvi program.